بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد نبي الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل kuanza kuangalia hadithi zilizoko ndani ya Sahihul Bukhari kama ilivyokuwa ada ya leo siku ya Jumanne, tumehajiishwa na sual kutoka kwa al-akhi Fadil Kapula. Bismillah, lete swali.
Salamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na mimi nina swala moja ambalo ilimwona mtu aliyetitanisha katika swala ya inshaal. Tumesali yote, nilikuwa niko na pembeni kwanza katika kuhirimia, hakuhirimia katika upunguzi wa swala, katika kunyosha mikono, kunyanyua mikono ye moja kwa moja alishusha mikono yake chini. Mimi labda nikajua huyu ni mtu wa ni ibadhi, anafuata madhhabu ya ibadhi, ingawa ni Mswahili. Hata katika kurukuu, kusujudu, vile vile hafanyi chochote yani. Lakini katika mikongoto ya shahada niyoka itako, yeye alikuwa anatoa shahada, na baadaye katika kutoa salamu hakutoa salamu, yeye kapangusa uso basi. Sasa baadaye nikutoka nje ya msikiti, nikakutana naye na kuanza kumuuliza, hiyo ndugu yangu, katika swala kuna kanuni zake. Kwa mafundisho ya Mtume sala salam, yani anamtumishwa anasema tumpate yeye kwa kila kitu, tumpate yeye na tukamate suna zake. Lakini mimi nimekuja kukuona wewe katika kuswali, kwanza hujanyanyua mikono kuleta takbira na kupunguza swala. Pili, katika kutoa shahada tu nikavyote vile, mimi ndio nimekuona wewe umetoa shahada. Naona katika kutoa salamu hujatoa salamu, kupeleka kichwa kulia wala kushoto, wewe umepangusa mikono yako tu katika uso basi. Je, vipi? Nadhani akaanza kuniambia, akaanza kutoa aya mbalimbali katika Qur'an. Mwenyezi Mungu akasema hivi, Mwenyezi Mungu akaambia sawa, sikatai, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema mnapohitilafiana murejee katika sunna, yani katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi huko sijakataa, mimi swalamu je katika ile mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufundisha katika vyote vile upata ile sunna vipi? Yeye akabali, anashikilia kwamba Qur'an ndio kila kitu. Yeye hata kukamata katika mlango nani wa sunna, yeye kashika tu Qur'ani, Qur'ani, Allah kasema hivi, Allah kasema hivi. Naambia sawa, Allah kasema, lakini Mtume na Mwenyezi Mungu anatuambia tufuate Mtume sala ya saba, wewe hapa vipi? Akiwa kashikilia tu msimamo wa pili. Oh, mimi sio kama namkataa Mtume wa Allah, namkubali, lakini Mwenyezi Mungu kasema moja mbili. Sasa naambia ni sawa, lakini mwisho yake hatukufikia ile suluhu. Yani kama yani hiyo katika kupata sunna pia nilikajua kwa katika mtiriko wa Qur'ani tu. Mtu kama yule ni vipi?
Swali lako lina vipengele. Swali lako lina vipengele. Nimekusanya mkusanyiko wa maelezo, maelezo ambayo hayatoi picha moja kwa moja kujibu kwa jawabu moja tu, lakini pia inahitaji kujibu kwa vipengele kama ilivyokuwa swali lenyewe lina vipengele. Sehemu ya kwanza tumesema kwamba Bwana katika swala umemwona hanyanyui mikono, bila shaka wakati wa takbiratul ihram. Lakini pili ukasema, na naomba nikuulize kidogo kwenye kipengele hiki cha pili, umesema nini kuhusiana na kwenye tashahudi?
Katika tashahudi alitoa tashahudi.
Ukisema alitoa tashahudi kwa maana ya kwamba yale maneno au ishara mikono?
Ishara ya mikono. Kidole.
Aliashiria kwa kidole.
Aliashiria kwa kidole.
Aha, kama anatoa tashahudi.
Anatoa tashahudi.
Haya basi nakuelewa. Lakini baada ya hapo umesema katika wakati wa salamu hakutoa salamu. Alibakia kufuta uso tu. Haya, tuanze kipengele cha kwanza. Kuto kunyanyua mikono ni batil ndani ya swala, kwa sababu inakuja hadithi Abdullah ibn Umara radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi fi as-salah ayati takbiratil ihram wa hina yarqa wa hina yarfa'u ra'sahu min az-zuhur muttafaqun alayhi. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akinyanyua mikono yake wakati wa kupiga takbiratul ihram, na alikuwa akinyanyua mikono yake wakati wa kurukuu, yani mikono ima usawa wa mabega au usawa wa masikio, viganja vikiwa vinaelekea kibla na vidole gumba vikiwa vinaashiria kwenye ndewe za masikio au katika mabega. Na alikuwa akinyanyua mikono yake usawa huo huo wakati ananyanyuka kutoka kwenye rukuu. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Imekuja ziada ndani ya Sahih al-Bukhari kwa hadithi hiyo hiyo ya Abdullah ibn Umar, kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akinyanyua mikono yake anapotoka kwenye tashahud al-awwal kwenda kwenye rakaa ya tatu. Hizi ni sehemu nne ambazo zimetajwa katika riwaya sahiha ambazo zinatakikana kunyanyua mikono katika maeneo hayo manne yaliyotajwa. Katika Nailul Awtari ya Imamu Shaukani alipozitaja hadithi hizi nilizo zinukuu kwenu, ameweka maneno ya Imamu Ali ibn Abdullah Madini, mwalimu wa Imamu al-Bukhari, chini ya maneno yake anasema hivi: hadhihi al-ahadithu hujjatun li 'ala al-ibadi man balaghahu falyamal bihi. Hadithi hizi ni hoja kwangu ambayo nitasimama nayo mbele ya Allah siku ya kiyama dhidi ya waja wake. Mimi nitakwenda kuthibitisha Allah hadithi hizi zilikuwepo na zilisomwa na watu wazielewa. Man balaghahu, yoyote atakayefikiwa na hadithi hizi faliyamal bihi, basi nazifanyie kazi kabla sienda kumsimamishia hoja mbele ya Allah siku ya kiyama, akiashiria kwamba kuna watu wengine wanakuja kupuuza hadithi hizi, hawazitaki, wanasema hadithi hizi hazifai. Sawa? Kwa hiyo mimi nitakwenda kusimama nao siku ya kiyama kuwaonyesha hujja ya wazi ya hadithi hizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni masala. Nimeona katika kitabu Ar-Risala fi Ar-Raf'i wadh-Dhammi fi Ssalah, kitabu ambacho kimeandikwa na maibadhi na kimefanywa takridhi na mufti wa Omani Ahmad Khalili, mwandishi wa kitabu katika jumla ya milango aliyoileta, ameleta mlango wa kukataza kunyanyua mikono wakati wa kusali, na kuzingatia kwamba kunyanyua huko mikono katika kusali ni mchezo ndani ya swala, na akazidhoofisha hizi hadithi zote zilizokuja katika mlango huu ambazo ni muttafaqun alayhi. Na ila ya tadhiifi yake akasema kwa sababu ndani yake kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Shahab ad-Din Zuhri, ni mtu mudallis. Kwa watu wanaosoma elimu ya hadithi, wakisikia maneno haya roho huwa inalipuka. Unadhoofisha hadithi kwa sababu ya Imamu Zuhri, mtu wa kwanza kuandika hadithi za mtume kwenye kitabu. Mtu wa kwanza, alianza yeye, kabla yake hakukuwa na mtu yote ambaye aliweza kuandika hadithi za mtume kwenye kitabu, ukiwatoa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira alikuwa na sahifa yake, Abdullah ibn Amr alikuwa na sahifa yake, lakini ukiwatoa uandishi rasmi wa hadithi za mtume kwenye kitabu, mtu wa kwanza kuandika alikuwa ni al-Imamu Zuhri.
Imamu zuri ni imamu bila munaza, hakuna mvutano juu ya imama yake. Eti huyu bwana anakwenda kudhoofisha hizi hadithi kwa sababu tendani yake kuna nani? Al-imamu zuri. Huu ni ujasiri uliopitiliza ambao ndani yake una makosa yaliyokuwa wazi kabisa. Sasa yawezekana huyo mswalimu unaomuulizia kadhaa yake huenda akawa ni mwathirika mitazamo kama hii, sana Ibadhi ya kina Khalili na wengineo. Sawa? Tayeb. Mtakapofahamu kwamba hii ni batili inayotokana na watu wa batili ambao wao madhehebu zao ni kupingana na kila haki. Huwezi ukaidhoofisha hadithi kwa sababu ndani yako na Imamu Zuhri. Hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, imetajwa ndani ya Sahihi Bukhari, imetajwa ndani ya Sahihi Muslim. Halafu taalili yake eti kwa sababu Imamu Zuhri ni mudallis, utadhoofisha hadithi zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama utamtia dosari al-Imam Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi. Masala ya kwanza, kunyanyua mikono. Masala ya pili, bwana ameonekana kwamba akifuta uso pasina kutoa salamu. Inanivuta zaidi kuhisi huenda huyu mtu ana mitazamo hii ambayo nimeashiria kibaya. Kama ibadhi nao pia katika salamu atoe salamu. Musa bin mwanafunzi anasoma huko kwao. Kwenye salamu anafanyaje? Ha? Salamu moja hapo anazungusha kichwa. Moja. Haya, watu salamu moja tu. Hapo anazungusha kichwa. Huyo aliyesema hata hiyo moja pia itoe. Anafuta uso. Sasa ameacha kile ambacho kina ishara ya dalili, bali kina dalili ya wazi kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakwenda kufanya kitu ambacho hakipo kabisa katika mafundisho ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Yaani kufuta uso hakupo kabisa katika mafundisho ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Na kama patatajwa hadithi, basi hadithi hiyo ni maudhu au dhaifu. Unaelewa vizuri? Tayeb. Huyu bwana mwandishi wa kitabu Ar-Risala fi Ar-Raf'i wadh-Dhammi fi Ṣ-Ṣalāh ibadi, huyu wakati anapinga msimamo kunyanyua mikono na sala, ameileta hadithi Anas ibn Malik ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma li araqum raqi'i aydikum fi ṣ-ṣalāh, mbona mimi nakuoneni nyinyi mnanyanyua mikono yenu ndani ya sala. Innama kana yakfi ahadukum an yaqula assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hadithi hii amechukulia huyu ibadi na takridi ya Khalili, maana yake ni mtizamo wa kibadi, sababu mufti wao pia nane amefanya takridi ya hiki kitabu. Maana yake ni kwamba yeye amestadili na hadithi hii juu ya kutokufaa kunyanyulia mikono ndani ya swala kwa ujumla wake. Lakini hadithi hii ilikuwa inazungumzia kunyanyua mikono wakati wa salamu. Kunyanyua mikono wakati wa salamu. Kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anakataza wakati wa kutoa salamu kunyanyua mikono. Ndio maana akasema inama kana yasi ahadukum ayakula salamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ilikuwa inamtosha mmoja wenu atokeke tu na kusema salamu alaykum wa rahmatullah yaminan, upande wa kulia, na aseme assalamu alaykum wa rahmatullah upande wa kushoto. Sio kunyanyua mikono wala sio kutikisa kichwa hivi wakati wa kutoa salamu. Sallama atafanya bege. Mtu anatoa anatikisa kichwa hivi juu chini, alafu anageuka kuliani. Atikisa kichwa tena juu chini, anageuka kushoto. Haikuwa hii katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi hii inakataza. Kwa hiyo sio kunyanyua mikono wala sio kutikisa kichwa. Haya ndio yaliyokatazwa na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Ama kuto kugeuka kabisa kutoa salamu na kuto, hadithi hii inajulisha mtume alikuwa anageuka upande wa kuliani na anasema assalamu alaykum wa rahmatullah, anageuka upande wa kushoto na anasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Sallallahu alayhi wasallam ameacha hadithi hii sahihi ndani ya Sahih Muslim, amekwenda kufanya kazi au hamu za kukuta uso baada ya salamu. Na hii ni ada ya watu wa batil, wako hivyo, wanaacha mambo ambayo ni musallamat min al-adilla alwadhiha aljamiha, wanakwenda kufata zile ambazo ni mukhtalafu fiha. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, walipopondoka Allah kazipondoa kabisa nyoyo zao. Sawa, tayeb. Hii ni kadhia, kadhia ya mwisho ambayo nataka nimalizie jawabu la swali hili. Ni kadhia ya qaumun yaz'umuna annahum yaftakuna bil Qur'an,
wala yu'tuna al-ahaditha ba'da. Kuna watu ambao wanadai kwamba wao wanatosheka na Qur'ani tu, ama hadithi hawazipi hawazipi maana. Haya madhhab yana historia ndefu, yalikuwepo tokea zama ndefu, tokea zama za kina Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika kitabu Ar-Risala, kitabu cha usulul fiqh cha al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, alipokuwa anazungumzia adillatul ahkam, adillatul ahkam au al-ahkamul khamsa kwa maana wajib, haram, as-sunna, au adillatul ahkam kwa maana al-Qur'an was-sunna wa al-qiyas wal-ijma, ameleta munakasha al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi katika mlango huu, akizungumzia mtu ambaye alikutana naye mwenye mtazamo wa kwamba ni Qur'ani tu, hakuna haja ya kusadili na hadithi. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ameleta maelezo mengi, lakini jumla maelezo hayo amezileta hizi tatu. Akanamuuliza yule mtu wa Qur'ani kwamba unasemaje kwenye maana ya kila aya. Aya ya kwanza ipo ndani ya sura Ali Imran. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية كوانزا لنا سورة آل عمران. آية تيني قد كسورة الجمعة الله تبارك وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا الله ndio ambaye amepeleka kwa sio jua kusoma wala kuandika, mtume anatokana na wao, ambaye huyo mtume anawasomea aya za Allah. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim, anawatakasa kutoka kwenye shirki kwenda kwenye tauhid, kutoka kwenye bid'a kwenda kwenye sunna, kutoka kwenye maasi kwenda kwenye taa, sio? Wa yuallimuhum alkitaba, na huyo mtume anawafundisha wao kitabu. Hicho nini? Qur'an, si ndio? Wal hikma, na hikma ni nini? Qur'an. Haya hatatu ipo katika suratu An-Nahl. Allah tabaraka wa ta'ala asema huwa alladhi أنزل عليك الكتاب. الله تبارك وتعالى سمى قد سوره النحل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر تجي امثال ذكر يا كوانزا يو لتبين للناس ما نزل إليهم. تجي امثال نزول يا فيلي. طيب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن سدلنا آية هذه إلى آية يا 44 كتك سورة آل عمران. الله نسيما وأنزلنا إليك الذكرى ثم ترمش فقوي وذكري لتبين للناس ما نزل إليهم إلى يقوي وذكري وبينش قوات كل كليسة ترمش قوات إيه ذكري أقوان زنين نايك كليسة ترمش قوات مين. وأنزلنا إليك الذكرى تمترمش قوة ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إليك ذكره وبينشي وات كل كيف ترمش قوة ذكر يقول زمين سنة. وأنزلنا إليك الذكرى تمترمش قوة سنة لتبين للناس وهي سنة إلي وبينشي وات ما نزل إليهم كل كيف ترمش قوة قرآن. Kwa hiyo as-sunna munazzala wal Qur'an munazzal. As-sunnah munazzalatan wal Qur'an munazzal. Kwa aya hii ya 44 sura An-Nahl, Qur'an imeteremka na sunna pia imeteremka. Sawa? Qur'an imeteremshwa lafdhan wa ma'na wa ta'bir. Ama sunna imeteremshwa ma'na duna maqam. Sawa. Haya hizi tatu istadalla bihi Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, amefanya tilali al-Imam Shafi'i
rehema za Allah ziwe juu yake, kumsimamishia hoja huyu bwana wa Qur'an, kumbainishia kwamba hivi vilivyotajwa al-Qur'an wal-hikma, al-kitabu wal-hikma, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Hivi vilivyotajwa mara mbili mara mbili. Cha kwanza kiseme Qur'an, cha pili itakuwa nini? Hakuna maana nyingine kinyume na sunna. Hakuna maana nyingine ambayo inanasibiana isipokuwa itakuwa ni sunna tupu. Ikawa amemshinda al-Imam Shafi'i rahimahullah huyu mtu wa Qur'an kwa hoja hizi ambazo zinatokana na Qur'an. Tuongezee na sisi. Kama ulivyo msimamishia hoja huyu mtu wa Qur'an kwa kumwambia Allah tabaraka wa ta'ala anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Mnapovutana juu ya jambo lolote la kidini, basi mkitaka kupata hukumu yake rejesheni jambo hilo kwa Allah na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Allah ni wapi? Kwenye Qur'an. Na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wapi? Kwenye sunna. Hawana hoja watu wa Qur'an kuikwepa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama ningekuwa mimi nafasi yako wewe ambao unamhoji, ningemuuliza hii kuge kupaka uso nako baada ya kutoa salamu, baada ya kumaliza swala, hii nayo umepata wapi? Nitajia aya ya Qur'an. Asa alipaka uso na hisi mtu wa Qur'an, hii pia na tithibitisha kwa mujibu wa Qur'an. Hakutoa ameswali. Mlikuwa mnaswali swala gani? Isha. Raka ngapi? Nne. Tugee raka nne ndani ya Qur'an. Unakataa sunna afu unafanya sunna. Yaani wewe ulichokifanya ni sunna afu unakataa singale bi sunna. Hiyo ni akili au? Haina maana wewe hujajipanga vizuri. Mmetoka kuswali salatu al-Isha. Naam. Min ba'di salati al-Isha imetajwa ndani ya Qur'an. Kwa lafzi huyo min ba'di salati al-Isha. Baada swala ya Isha. Hatuna gogoro juu ya kutaja salatu al-Isha. Lakini tumeswali rakaa 4. Nipe rakaa 4 hizo kwenye Qur'an. Sasa unakataa hadithi afu unafanya istidlal na hadithi. Tayeb. Ukimpata msomi miongoni mwao atakwambia hivi, hadithi hizi bwana zina utata mwingi sana. Hadithi hizi nyingine sahihi, nyingine dhaifu, nyingine kadha wa kadha. Tayeb. Sasa mimi kwa kujiepusha na hili gogoro la dhaifu sahihi na nini, mimi naamua niachane na hadithi, nishike Qur'ani tu ambayo ni mutawatir. Naweza mkutana na hoja kama hii. Sawa? Mwambie hivi, hata hadithi pia zipo mutawatir. Kama ilivyokuwa Qur'an kuna mutawatir, na hadithi pia nazo pia zipo mutawatir. Hujja ni kwa yale yaliyothibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala sio kwa yale yanayodhaniwa kutoka kwa Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Sasa wewe uwezi ukafikia kwenye kupambanua sahihi na ghairu sahihi hali ya kuwa sio mtu mstahiki wa hayo. Qur'ani inakwambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kama hamjui waulizeni wenye kujua. Kwenye hili wewe ulize wenye kujua, sisi tutakubainishia hadithi hii na fadi hii haifai. Unaleta vizuri, sawa. Kwa bado tunaendelea na changamoto ambazo tunaishi nazo kwenye dini yetu na katika imani yetu, kukutana na watu wa ovyo ovyo katika dini yetu ambao wamekusha kushibishwa sumu na mitazamo ya ovyo ya batil, wao wakawa wanakuja kutaka kusimika mitazamo yao mbele za Waislamu. Sawa, sisi hawa tutaendelea kuishi nao kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna mpaka ibainike kwao kwamba hii ni haki kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nimemaliza. Naam.
Kwa mfano katika msikiti unakuta sasa, unajua huyu ni Shia, huyu ni Shia, nafanya zote za kishia, lakini katika saa ya Jumaa, yani saa ya Maghribi yumo, lakini akimaliza anafanya zi. Mtu kama yupi hata kumtoa nje ni
ikiwa kama msikiti wenye mamlaka yetu, sisi hatuwezi kuacha msikiti wa Ahlusunnah wal Jamaa sumu ya Mashia. Huyu bwana ima wa ima anyoke kuswali vizuri, atake asiswali msikiti kwetu, muda kwa msikiti ni wa kwetu. Ama ndio kutana na msikiti ya changanyikeni, basi tunaweza kubakia na ile dhima ya kufanya mafao basi. Ama msikiti wetu, msikiti wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, msikiti wa masala, kuna mtoa mapema sawa, wewe tunamtoa. Imam Malik amemtoa mubtadi ila alikuja kuuliza maswali ya mutashabihi katika Qur'an sawa, akasema maraka illa mubtada'an wa amara bi ikhrajihi min almasjid. Sikuoni sikuwa mubtada'a, akaamrisha atolewe msikitini, asije akaleta sumu kwa watu wema ambao wamekuja kumwabudu Mola wao ndani. Sawa, majibu yote niliyojibu kuhusiana na hawa ahlul Qur'an yanatosha kuwa hoja kwenye kwenye swali hili. Kwa sababu wao nasema rakaa mbili sawa, rakaa mbili zimetajwa ndani ya Qur'an. Je, Qur'an haikutaja habari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutosheka na kurudia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hizi adila zote zinaonyesha nafasi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ambaye amekusunishia kuswali rakaa mbili salatu al-fajr, rakaa nne adhuhur na al-asr na al-isha, rakaa tatu basi maghrib. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.